Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλησπέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλησπέρα, κύριε Σεφαρκά.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Να περάσω αμέσως στα ερωτήματα. Και θα ήθελα να αντιστρέψουμε λίγο το ερώτημα που τίθεται συνήθως στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω τι εσείς θα πράξετε αν την επομένη των εκλογών είστε στην διακυβέρνηση του τόπου, της χώρας. Τι εσείς θα αλλάξετε? Θα αλλάξετε, για παράδειγμα, την πολιτική σας? Θα αλλάξετε την κυβέρνησή σας? Θα αλλάξετε την πολιτική που διαμορφώνετε στις διαπραγματεύσεις? Ή θα πείτε ότι όλα είναι μια χαρά, συνεχίζουμε, ο κόσμος μας ψήφισε?
Όχι, κύριε Σιαφάκα. Θα τα αλλάξουμε σχεδόν όλα. Πρώτον, θα έχουμε μια διαφορετική κυβέρνηση εκ των πραγμάτων. Δεύτερον, αυτό το οποίο θα έχει αλλάξει θα είναι οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης τις οποίες θα έχουμε. Διότι πλέον δεν θα έχουμε την ανασφάλεια η οποία ουσιαστικά ήταν ο βασικός παράγων που οδήγησε τη διαπραγμάτευση σε φιάσκο πριν από τις εκλογές, αλλά θα έχουμε νοπή λαϊκή εντολή, άρα τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε ορισμένα από τα θέματα τα οποία η Τρόικα είχε θέσει και τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν εκτός πραγματικότητας, όπως την αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι κατεξοχήν αντιαναπτυξιακή πολιτική, έτσι ώστε να μην ισχύσουν ορισμένα από τις προτάσεις της Τρόικα. Θα κλείσουμε το πακέτο, θα προχωρήσουμε στην προληπτική γραμμή χρηματοδότησης και θα επαναδιαπραγματευτούμε πλέον με βάση την απόφαση την ευρωπαϊκή, τη διευθέτηση του χρέους, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μία επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους με ένα σταθερό επιτόκιο, άρα δηλαδή μία χαμηλή ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους.
Κυρία Παπαγιάννη, έχουμε
πω, αυτή η σταθερότητα πλέον και το ότι έχουμε βρεθεί με ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με πλεονάσματα μας επιτρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από όλες, που σε προσωπικό επίπεδο την έχω πολεμήσει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είναι δέσμευση πλέον της κυβέρνησης, δηλαδή τη μείωση του ένφια, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε να μπορούμε να παράξουμε πλέον πλούτο και ανάπτυξη.
Μου δώσατε μια καταπληκτική πάσα για το επόμενο ερώτημα και ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Έχουμε από τη μία τη Νέα Δημοκρατία που μιλάει για την σταθερότητα, για τον Brexit, για τη μείωση των φόρων, σας ακούσαμε. Και από την άλλη υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά λέει μην πληρώνετε ένφια. Πόσο εύκολο είναι ο πολίτης να ακούσει εσάς και όχι αυτόν που του λέει μην πληρώνεις τώρα, σήμερα, ένφια?
Διότι, κοιτάξτε, αυτό είναι δείγμα της ανευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σιαφάκα. Είναι εξαιρετικά ανεύθυνο εκ μέρους οποιοδήποτε κόμματος στον κόσμο να μην πληρώνετε φόρους. Και βλέπετε ότι δεν το λένε όλοι. Βλέπετε ότι υπάρχει από τη μία μεριά ο Δραγασάκης που λέει ότι ο ένας φόρος αλλάζει με άλλο φόρο. Δηλαδή ένας νόμος αλλάζει με άλλο νόμο. Και πράγματι θα καταργήσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ένφια. Αλλά θα βάλει το περιουσιολόγιο. Δηλαδή αν σήμερα πληρώνεις πάνω στην ακίνητη περιουσία, αύριο θα πληρώνεις πάνω στην ακίνητη κινητή και ό,τι άλλο έχεις. Άρα μεγαλύτερους φόρους. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και προσθέτει με την ίδια ανάσα ότι αν είναι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις, αυτό δεν πειράζει, φτάνει να είναι σταθερό το σύστημα.
Το θέμα είναι πόσο αγγίζουν αυτά που λέτε εσείς και πόσο αγγίζουν τον πολίτη, τον καθημαγμένο πολίτη, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μπακογιάννη.
Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, ακούστε, το καταλαβαίνω ότι όλοι προτιμάνε να ακούσουν ότι υπάρχει δυνατότητα να τετραγωνίσεις τον κύκλο και να κάνεις θαύματα. Το καταλαβαίνω. Αλλά ο ελληνικός λαός, το λεφτά υπάρχουν, το ψήφισε. Το ξέρει, το έχει γευτεί. Ξέρει ότι από τα λεφτά υπάρχουν μέχρι το Καστελόριζο. Περάσαν 7 μήνες.
Κύριε Μπακογιάννη, πάμε για παράταση του προγράμματος. Τι λέτε? Άκουσα με ενδιαφέρον τις ειδήσεις νωρίτερα εδώ στην ΕΡΙΤ που είχαν το σχόλιο του κυρίου Χαρδούβελη, την τοποθέτηση του κυρίου Χαρδούβελη, ότι πάμε για εξάμηνη παράταση του προγράμματος και πρέπει να συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, αν εκλεγεί. Εκτιμάτε ότι οδηγούμεθα σε μια τέτοια έτσι λογική?
Εκτιμώ ότι οδηγούμαστε σίγουρα σε μια παρόμοια τουλάχιστον λογική εάν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το θεωρώ καθόλου σίγουρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αν εκλεγεί, θεωρώ ότι πάμε σε μια τέτοια λογική, διότι θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας και θα έχουν καταλάβει ότι χρειάζονται τα χρήματα. Και το πόσο λίγο είναι συντονισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται από τις δηλώσεις των στελεχών, που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος στο θέμα αυτό. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα αποπληρώσει και δεν υπάρχει θέμα αποπληρωμής των οφειλών της χώρας. Τα άλλα του στελέχη λένε ότι θα κάνουν στάση πληρωμών. Είναι ένα απόλυτο λαλούμ, κύριε Σιαφάκα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να χαθούν οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Κύριε Μπακογιάννη, είστε υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια. Σε μια περιφέρεια που ασφαλώς και δύσκολη είναι και μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει, μιλάτε με πολύ κόσμο και το ξέρουμε αυτό. Προφανώς υπήρξαν και προτάσεις και εξαγγελίες από τη Νέα Δημοκρατία, το λέω αυτό για να σας προλάβω. Φαίνεται όμως ότι ο κεντρικός άξονας της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο στρατηγικής είναι αυτό που έχει λεχθεί εδώ και πολύ καιρό, ότι ενδέχεται, υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός ευρωζώνης. Αυτό ως στρατηγική πιστεύετε ότι αποδίδει, φοβίζουμε ας πούμε για να πείσουμε ή πείθουμε με αυτά που έχουμε κάνει και προφανώς κυρίως με αυτά που θα κάνουμε.
Κύριε Σαφάκα, η κυβέρνηση αυτή υποχρεώθηκε να πάει σε εκλογές στα 2,5 χρόνια. Άρα βεβαίως δεν έχει εκπληρώσει το πρόγραμμά της, δεν έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμά της. Μέσα σε 2,5 χρόνια κατάφερε να κάνει ένα έργο το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς ως εξαιρετικά σημαντικό, αλλά το οποίο δεν έχει πάρει ακόμα ή εκ των πραγμάτων δεν έχει νιώσει ο πολίτης. Διότι όπως και στην κρίση πρώτα χαλάσαν τα νούμερα και μετά οι ζωές των ανθρώπων, έτσι και όταν βγαίνεις από την κρίση γίνεται ακριβώς το αντίστροφο. Πρώτα φτιάχνουν τα νούμερα και μετά οι ζωές των ανθρώπων. Άρα δεν επενδύει η Νέα Δημοκρατία στο φόβο. Ο φόβος είναι, έρχεται δυστυχώς από αυτά τα οποία λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς επενδύουμε στην προοπτική. Επενδύουμε στο αύριο, επενδύουμε στην ελπίδα.
Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχω σχετικό ερώτημα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο παρελθόν το θέμα ότι μια πολιτική πρόταση πρέπει να εμπεριέχει και ένα όραμα, μια ελπίδα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν σε αυτό το κομμάτι, ως Νέα Δημοκρατία, έχετε κάνει ό,τι ήταν καλύτερο, αλλά και να ρωτήσω, αφού μιλάμε για προοπτική και για ελπίδα, ένας άνεργος που είναι 3-4 χρόνια άνεργος και ακούει αυτή τη συζήτηση, γιατί να σας ψηφίσει?
Διότι η προοπτική να σταματήσει να είναι άνεργος υπάρχει σήμερα που η Ελλάδα μπαίνει πραγματικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Διότι σήμερα με μας οι επενδύσεις θα έρθουν. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα στηριχθούν. Η ελληνική επιχειρηματικότητα θα στηριχθεί. Ποιος θα έρθει, κύριε Σιαφάκα, να επενδύσει σε μια χώρα η οποία έχει μια κυβέρνηση που έχει πολεμήσει όλες τις επενδύσεις?
Υπάρχουν έγκυα για αυτό που λέτε.
Όταν σταματάνε σήμερα την επένδυση του ελληνικού, η οποία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της θα έδινε ψωμί σε 70.000 οικογένειες. Πέστε μου σας παρακαλώ.
Εγώ δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις και τις δικές σας και του Πρωθυπουργού. Έχουμε όμως ένα λεπτό να θέσω
το ερώτημα όμως.
Έχουμε μια σημαντική υστέρηση εσόδων και αυτό, από ό,τι φαίνεται, όσο παρατείνεται το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, αυτή η υστέρηση θα επιτείνεται. Πόσο πολίτες είναι σε θέση να γνωρίζει για όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπατε, ότι ο άνεργος θα βρει δουλειά, ότι θα έχει μια προοπτική να βρει δουλειά, ότι δεν θα έχουμε νέους φόρους, νέες περικοπές, νέες μειώσεις? Το λέω αυτό γιατί και
όχι,
πριν...
Όχι, θα έχουμε νέες μειώσεις, όχι δεν θα έχουμε.
Νέες μειώσεις εννοώ σε μισθούς και τέτοια.
Ανόμιζα με φόρων.
Όχι, όχι, ναι, δικό μου το λάθος. Μέα κούλπα, κύριε Μπακογιάννη.
Ναι.
Δικό μου το λάθος.
Με συγχωρείτε, αλλά μου έχει γίνει έμονη ιδέα.
Παρακαλώ. Το λέω αυτό γιατί και πριν από λίγο καιρό είχαμε τον κύριο Σαμαρά, την κυβέρνηση, έλεγε ότι μπορούμε και μόνοι μας. Θυμάμαι δηλαδή αυτόν τον τίτλο στις εφημερίδες, μπορούμε και μόνοι μας, ότι το δούνο του θα είναι εκτός. Πώς μπορούμε λοιπόν, ποια είναι τα εχέγγυα ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και δεν θα υπάρξει ένα άλλο mail χαρδούβελη ή όποιος είναι υπουργός εκείνη τη δεδομένη στιγμή που εν πάση περιπτώσει θα υποκύπτει στις απαιτήσεις, τις σκληρές, τις έξαλλες απαιτήσεις της Τρόικας?
Μα το πρόβλημα σήμερα, κύριε Σιαφάκα, δεν είναι δεν μπορώ εγώ να δώσω κανένα εχέγγυο πέραν της αξιοπιστίας του λόγου μας, έτσι. Και θα μου πείτε και ποιος πιστεύει πολιτικούς. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη φάση είναι ότι αν κάνει λάθος ο ελληνικός λαός ή αν παρασυρθεί ξανά από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, το τίμημα σε περίπτωση νέου μνημονίου που αν υπάρξει θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό προσπαθούμε να ακούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να πούμε στο ελληνικό λαό. Δεν είναι ότι υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος να πολλαπλασιαστούν τα χρήματα. Αλλά όταν βγαίνει και σου λέει ότι έχω το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από 9 δισεκατομμύρια που λέει ο κύριος Στασάκης μέχρι 13 δισεκατομμύρια που λέει...
11,3 είναι. Η Θεσσαλονίκη είναι 11,3.
Εγώ άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο Στασάκη να λέει ότι κοστίζει 9, την κυρία Βαλαβάνη να λέει ότι κοστίζει 13,5 και στη μέση τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος λέει 11. Εγώ λοιπόν να πάρω όποιο από όλα τα νούμερα θέλετε, λες και τα δισεκατομμύρια είναι μαρουλόφυλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να πάρω και τα 9 του κυρίου Σταθάκη. Όταν αυτά τα 9 δεν υπάρχουν σε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, πώς θα πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι δυνατόν να ανακουφίσει τους Έλληνες? Αυτό στο απλό ερώτημα έχω συζητήσει με 6 μέχρι τώρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στις τηλεοράσεις. Απάντηση δεν έχω πάρει, κύριε Σεφάκα.
Κυρία Μπακογιάννη, να μείνουμε σε αυτά, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την επικοινωνία και τη συμμετοχή.
Καλησπέρα
και καλή επιτυχία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά. Γεια σας.